Balsas. Jau 3 metai ji moko vaikus muzikos ir niekaip nesusitaiko su tuo. Ji tvirtai tiki, jos vieta teatre. Nebūtinai Respublikoje, daug teatrų plačiojo iš šaly. Ji seka afišas, spektaklius ir žino, kad tokio balso kaip jos nėra ne viename teatre. Tik štai, į perklausas ji vis pavėluoja arba neprieina prie tokio žmogaus, kuris tartų lemiamą žodį, arba neturi reikiamų natų ir yra nepakankamai dirbusi su koncertmeisteriu. Jei jau 30 metų, jos figūra puiki, veidas nualintas, neišsipildžiusių menininkės aistrų, asketiškai liesas, akis kiek, įkypos, žalsvos, užtat plaukai, tikras auksos rautas ant pečių. Nepastebėti šios moters, mergaitės, neįmanoma. Tragiškas aktorės tipas. Ji dažnai skambina iš pašto į kitus miestus, kur yra teatrai. Atrodo, lyg tvarkytų konkrečius reikalus, tuo tarpu ji tik renka šikščią informaciją. Beje, tą patį galima rasti ir laikraščiuose. Ar kas ją žino? Be abejo, visas miestelis. Muzikos mokyklos direktorius būtų laimingas, jeigu ištekėtų ir išvažiuotų. Ji per daug dainuoja, pati savo akomponuodama, užima klasę ir fortepioną. Itališkai direktorius nesupranta ir tai jį erzina. Tačiau jos mokiniai per egzaminus pasirodo neblogiau iš kitus. Direktorius klausia apie talentą, kaip galima žinoti, ar jį turi. To įvarkščia atsako, kad talentas nestora piniginė, jo neišimsi ir neparodysi. Kur gauti koncertmeisterį? Jos vienintelis rūpestis, jeigu nori tinkamai pasiruošti perklausai. Ir štai likimas nuo savo storo rambaus sprando nutrenkė tai kankiniai po kojomis studentą, pianistą, dėl kažkokių priežasčių laikinai išstojus iš konservatorijos. Jo juodi garbanoti plaukai jau žilstelėja, nors pats vaikėzas. Jis labai populiarus mokytojų baliuose, puikiai šoka, atrodo lyg princas persirengęs džinsais. Kai jis pasirodo, nuo jos klinda apmirštas didmiesčio blizgesys. Tiesa, direktorius rodos žino, kodėl nebaigiais konservatorijos, bet čia provincijoje kaltės atrodo kaip nuopelnai ir atvirkščiai. Kelias dienas mūsų naujasis pianistas nepastebėjo dainuojančios mokytojos. Vėliau paklausė, kas ta moteriškė, nebe pirmos jaunystės ir taip keistai apsirengusi. Jam paaiškino. Jaunasis pianistas užsiplieskė, žengė prie jos ir pasiūlė savo paslaugas. Meilė, pasitikėjimas, sutarimas, kaip ėriukai sugulė prie fortepijono. Vakare per lietų lykas paklebeno jos kambario duris. Muzikos mokytoja pakėlė galvą nuo pagalvės ir įsiklausė. Ko reikia, šūktelėjo ji. Čia aš, atsakė jos jaunasis maestro. Kas atsitiko, vėl šūktelėjo ji. Įleiskite, turiu naujieną. Viešpatė, negaliu atidaryti. Pro durų apačią įlindo popieriaus kiautė. Lyg klanelis pieno įtekėjo. Ji šoko, stvėrė laišką. Ten buvo parašyta, kad mirė garsi italų dainininkė. Ji vos nenualpo. Tarsi žinia ją liestų, būtų likusi laisva vieta ar dar kas. Nieko, tik jų buvo panašus balsai. Ji žiūrėjo į savo maniakiško darbo pėtsakus ant stalo. Perrašomas natas, visai užmiršusi, kad gali persišaldyti su palaikiais marškiniais basa. Vėl paklebeno duris. Ji atidarė ir stovėjo pusnogė prieš savo draugą. Jis buvo išgėręs, prašė paskolinti pinigų, kiek gali, noris paūšti šiame bažnytkaimyje. Jie turėjo pasidėjusi nedidelę sumą galimai kelionei į perklausą ir pajuto, kad šaltis melkėsi iki širdies. Turiu kiek smulkių, tarė jį. Jis pakratė galvą ir pasakė apvalų skaičių. Paglostė jai petį. Tu išprotėjai, pasakė jį liūdnai. Ne, jis atkakliai reikalavo, net priminė sugaištą pusdienį su ja. Jeigu tau duosiu pinigų, tu nueisi sulinkęs kaip senis. Aš taip manau, kad vyras negali apiplėšinėti moters. Ji kalbėjo savo nuostabių koloratūriniu balsu ir visa drebėjo. Tada jis ją įžeidė, drėbė žodį ir nulėkė laiptais. Kas čia toks buvo, paklausė šeimininkė išlindus iš savo pusės. Persisvėrė per turėklus, gūžėsi nuo drėgmės. A, čia atnešė žinę, atsakė muzikos mokytoja. Ji pasitikėjo šeimininkė ir trumpai viską apsakė. Toji klausėsi atsirėmusi į durų staktą, atrodė lyg prilaikytų griūvantį kambarį. Ji buvo konduktorė. Jos elgesys buvo toks, lyg į ją visą laik žiūrėtų 30 autobuso keleivių. Kadangi buvo truputį aktorė, Galėjau pakęsti gyventojus nukrypimus nuo gyvenimo normų, elektros deginimą, sausą valgį, popieriaus šūsnis, numintus batus, aptriušusius kailinius, vokalo pratybas. Jos nieko nenutarė tą vakarą, kai tas miestelio gražuolis atnešė žinę apie garsiosios italų dainininkės mirtį, išsiskirstė į savo vienišus, pilkus guolius, o lietus šniokštė daug dienų. Po kelių metų vieno rajono kultūros namuose vyko meno kolektyvo apžiūra. Buvo ir atstovas iš ministerijos, jis sėdėjo šalia gražutės vaistininkės su šinšilu pelerina. Jį nustebino vienas numeris, nukištas kažkur į pabaigą. Profesionaliai ir stulbinamai, originaliai dainavo operos ariją Smulki, nebe pirmos jaunystės moteris. Ją akompanavo vaikinas, pražylės, apiblukės, nervingų veidų. Jis grojo nerūpestingai ir žaviai. Atstovas iš ministerijos norėjo prieiti prie dainininkės po koncerto, tačiau kažkas jį sulaikė. Tiesą sakant, nežinojo, ką jai pasakyti. Jis buvo garbingas žmogus, kažkieno gyvenimas jam būtų atsivėręs kaip vartai. Vis dėlto jis dar pamatė dainininkę, susisupusią į apsitrynusius triušio kailinukus, einant namo. Truputį atsilikęs ėjo pianistas. Iš arčiau jis netrodė toks beviltiškas kaip scenoje. Jie ėjo beveik kartu ir vis dėlto atskirai, sustingusiais veidais, tylus. Tragiškas šleifas vilkosi paskui juos, šluodamas mažą miestelio gatvę.